Είχαμε την Παρασκευή την υπόθεση με την φωτιά σε μια επιχείρηση ανακύκλωσης εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Υπήρξε και ένα αντίστοιχο περιστατικό σε εργοστάσιο και στην Αλεξανδρούπολη και όλοι οι επιστήμονες εξήγησαν ότι το νέφος το οποίο κλείεται από τέτοιου είδους πυρκαγιές είναι τοξικό. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Χημίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Φιτιάνο, τον οποίο καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα και στους ακροατές του σταθμού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώνετε, κύριε καθηγητά, διότι τόσο το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής, όσο και αυτό στην Αλεξανδρούπολη, έχει προκαλέσει μια αρκετή ανησυχία στους πολίτες. Πρώτα απ' όλα, διαβάσαμε και τις δικές σας επισημάνσεις ότι το νέφος το οποίο εκλείεται από αυτού του είδους πυρκαγιές είναι τοξικό. Άρα πρέπει να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί.
Σωστά. Κοιτάξτε, να προκατακτικά να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός οι πυρκαγιές που γίνονται στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Στατιστικά έχει αποδείξει ότι τελευταίος χρόνο πάνω από 10 πυρκαγιές εργοστάσια ανακύκλωσης έχουν παρουσιαστεί. Ειδικά στο συγκεκριμένο που έγινε την Παρασκευή,
ναι,
στη Σύνδο, στο ίδιο εργοστάσιο πήρε φωτιά πάλι στις 2 Οκτωβρίου του 2024, δηλαδή σε 6 μήνες περίπου, σε 7 μήνες. Στο ίδιο, δηλαδή το δίσκο τι έχουμε εδώ, καταλάβατε.
Ναι, ναι. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο παραλαμβάνεται.
Ναι. Είναι, εντάξει, αυτά κατά δήλωσή τους καήκανε χαρτιά, πλαστικά, ελαστικά κτλ. Αυτός ο μαύρος ο καπνός, ο πυκνός βρίσκεται από ελαστικά. Δηλαδή, είναι αυτός ο λίαν τοξικός, γιατί τα ελαστικά περιέχουν κατά την καύση τους εκλείονται πολυκυκλικοί και υδρογονάνθρακες που είναι εξόχως καρκινογόνοι, διοξίνες, οξύδια του αζότου, τέφρα. Αυτό το ιεθάλι αυτή εδώ πέρα, η οποία περιέχει όλα αυτά τα συστατικά, και το θέμα είναι που έχει επικαθίσει αυτή η τέφρα, αυτή η ιεθάλι που έχει επικαθίσει. Για όσον αφορά τις επιπτώσεις στην γεωργική παραγωγή, καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, κύριε καθηγητά, σε αυτές τις περιπτώσεις?
Καταρχάς πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να παρθούν και για την προστασία και την υγεία των εργαζομένων. Υπάρχει ειδική νομοθεσία για τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Δίκη είναι και ελεκτικοί μηχανισμοί. Τώρα έγκαιται σε αυτούς κατά πότο. Να σας πω ότι γίνεται, τα έχω διαβάσει σχετική βιβλιογραφία. Το μόνο που κάνουν αυτοί είναι να επιβάλλουν πρόστιμα. Δεν λύνεται έτσι το θέμα.
Πώς μπορεί να λυθεί λοιπόν, κατά τη δική σας γνώμη?
Ναι. Αυστηρή έλεγχη. Διαχωρισμός. Υπάρχουν προδιαγραφές πώς αποθηκεύονται αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά. Διαχωρισμός των τοξικών και έφλεκτων υλικών από τα άλλα ταμεία. Τοξικά και έφλεκτα και στοιχειώδη μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών. Ότι όταν γίνονται αυτά, όταν έχουν τέτοια υλικά, δεν πρέπει να γίνονται. Και ειδικά τώρα που έχουν υψηλές θερμοκρασίες εργασίας, δηλαδή ηλεκτροκόλληση, κοπή, λίανση μετάλλων και τέτοια, κάτι το οποίο θα παράγει σπίθα. Και τα ελαστικά, ξέρετε, μπορεί να μην αυτοαναφλέγονται γύρω στους 285 βαθμούς, νομίζω, σημείο ανάβλεψης. Αλλά σε περίπτωση που υπάρχει δυνατή πηγή, φλόγος εκεί, μετά καίγονται και βγάζουν αυτούς τους μαύρους τους καπνούς με τις τοξικές ενώσεις.
Ναι.
Πρέπει, ξέρω εγώ τι να πω, στο βωμό του κέρδους δεν παίρνουν αυτά τα συστήματα ασφαλείας και πρόληψης που πρέπει να πάρουν. Τώρα είναι δυνατόν στο ίδιο εργοστάσιο πυρκαγιά μέσα σε 7 μήνες, δύο φορές.
Αυτό ενδεχομένως κάτι δείχνει. Ωστόσο, κύριε καθηγητά, τα συγκεκριμένα εργοστάσια με ποιον τρόπο αδειοδοτούνται? Δηλαδή, μήπως πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο να βρίσκονται σε μεγαλύτερη ακτίνα από κατοικημένες περιοχές?
Και αυτό είναι μια δυνατότητα, και αυτό εκτός από αυτό δηλαδή. Αλλά ξέρω εγώ ότι αδειοδοτήσεις, τι γίνεται σε αδειοδοτήσεις έχουν, δεν νομίζω αναφέρονται. Έχω διαβάσει και την κοινομοθεσία προδιαγραφές σε πόσα μέτρα απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Είναι πιο πολύ για την προστασία των εργαζομένων και για λόγους υγείας να μην αναπνέουν τοξικά. Αυτά να φοράνε μάσκες και ούτω καθεξής.
Ναι.
Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο απαντάται συχνά στη χώρα μας, με τόσο μεγάλη συχνότητα πυρκαγιές από την Αλεξανδρόπολη που αναφέρατε μέχρι κάτω στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο εκεί γύρω στην περιοχή έχει γίνει πλέον σύρια, δηλαδή σχεδόν κάθε μήνα έχουν και μια πυρκαγιά εκεί πέρα. Και αυτό πρέπει τους υπεύθυνους να τους βάλει σε σκέψη ότι κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτό το θέμα.
Και το ερώτημα είναι αν τηρούνται και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
Εντάξει, τα μέτρα αυτά τα οποία σας είπα για να ελέγχουν και άνθρωποι σημειώσουν παραβάσεις, το μόνο που τους επιβάλλουν είναι διοικητικό πρόστιμο, ένα πρόστιμο να πληρώσουν μια χρηματική ποινή και αυτό είναι όλο.
Ναι.
Τι να πω.
Κύριε καθηγητά, επειδή γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση για την ατμόσφαιρα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οι δικοί σας οι έρευνες, οι μελέτες, τι δείχνουν τελικά? Είναι η ατμόσφαιρά μας μολυσμένη? Ναι.
Έχετε δείξει αυτό. Γενικά η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης και ειδικά του δυτικού τομέα που υπάρχει και η δημοτική παραγωγή είναι πολύ επιβαρημένη. Μην ξεχνάτε πριν μερικά χρόνια που έγινε μια μεγάλη έρευνα σε 27 μεγαλοπόλεις της Ευρώπης, η Θεσσαλονίκη ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα της ρήπανσης όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια.
Ναι.
Και βλέπετε εσείς να γίνεται τίποτα όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια? Τίποτα. Ευχολόγια μόνο, μην ανάβετε τζάκια, μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο. Δηλαδή δεν παίρνουν μέτρα ουσιαστικά για τη βελτίωση της ποιότητας. Έχουν τους αφμούς, μετράνε χρόνια τώρα, 15-20 χρόνια μετράνε και δεν γίνεται από εκεί πέρα τίποτα. Πάντα ξέρετε, επειδή υπάρχει, να το πούμε και πιο σφαιρικά, υπάρχει ένα πολιτικό, θα το έλεγα κομματικό κόστος όσον αφορά το περιβάλλον. Υπάρχει πάντα αυτή η επίσημη πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, καθησυχαστική ουδής κίνδυνος, όλα υπό έλεγχο κτλ. Είναι αυτό που λένε ότι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Προσέξτε να δείτε, όταν έχουμε έξαρση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, έχουμε μία αύξηση της εισόδου εισαγωγής σε νοσοκομεία, ειδικά άτομα τα οποία πάσχουν από καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Λοιπόν, και είναι άγνωστο ακόμα, δεν έχει γίνει στον τόπο μας καμία στατιστική και επιδημιολογική έρευνα να δούμε πόσοι θάνατοι προέρχονται από τη ρήπανση της ατμόσφαιρας. Τα μόνο που κάνουν μοντέλουν κατά προσέγγιση, υποθέσεις κάνουν. Συγκεκριμένα δεν έχει γίνει όπως γίνεται σε άλλες χώρες.
Ναι.
Συγκεκριμένα λένε ότι έχουν πεθάνει από ατμοσφαιρική ρήπανση κτλ. Ειδικά αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, ότι η Θεσσαλονίκη υπερτερεί της Αθήνας όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση. Γιατί άκουγα πριν από χρόνια επί Υπουργές Λαλιώτη ότι μόλις γίνει σε λειτουργία το μετρό θα εξαφανιστεί και η ρήπανση. Κάθε άλλο αυξήθηκε η ρήπανση. Ούτε στη Θεσσαλονίκη πρόκειται η λειτουργία του μετρό να συμβάλλει στην ελάττωση της ρήπανσης.
Δεδομένου όμως ότι έχουμε μείωση της κίνησης των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, δεν αλλάζει κάτι? Ναι. Δεν θα έπρεπε μάλλον να αλλάξει κάτι?
Κοιτάξτε, βλέπετε τι γίνεται με το flyover κάθε μέρα στο περιφερειακό. Θέλεις πάνω από μία ώρα και είσαι βήμα σημεωτών. Αυτά όταν τα οχήματα είναι σε στάση, σε ρελαντή, εκπέμπουν πολλαπλάσιες ποσότητες ρηπαντών. Πολλαπλάσιες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, αλλά βλέπω τόσα χρόνια, εγώ 44 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, που αγωνίστηκα, ας πούμε, ένα βήμα μπρος και δύο πίσω.
Εάν σας καλούσαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και σας λέγανε ελάτε να συζητήσουμε, να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική για τη μείωση της ρήπανσης.
Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ποτέ δεν έγινε αυτό.
Τι θα προτείνατε όμως, αν σας δινόταν αυτή η δυνατότητα?
Πρέπει βασικά οι μηχανισμοί ελέγχου να αυστηροποιηθούν. Δηλαδή, κάνουμε την νομοθεσία, ξέρεις, μέσα από τις χώρες, οι οποίες έχουν πιο πολλές νομοθεσίες, αλλά δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Δηλαδή, και τα πρόστιμα του πιάνω, ξέρω εγώ, ένα βενζινάδικο που έχει ένα αυτό που έχει νοθευμένα καύσιμα. Μέχρι να τρισιδικές συνδίκες, αυτός θα έχει βγάλει αυτό πολλαπλάσιο. Ενώ άμα τους φραγίσουν το πάπαξ το έργο, το πρατήριο, θα σκεφτεί να ξανανοθεύσει τα καύσιμα.
Ναι.
Και πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Τι να σας πω εγώ, ότι λίγο πιο κάτω από το σπίτι με ένα εργοστάσιο που κάθε πρωί βγάζει τεράστιους μαύρους καπνούς και που έχω απευθυνθεί και στην αστυνομία και στη διεύθυνση περιβάλλοντος, που είναι εκεί παλιοί μου φοιτητές εκεί πέρα. Και πηγαίνα κατά τις 12 ώρα. Λέω 12 αυτούς το πρωί το ανάβετα, τις 7.30-8 η ώρα. Πήγαινα μια φορά και τι μου είπαν? Δεν έχει άδεια λειτουργίας. Τι να σας πω, λέω, οι μισές βιοτεχνίες είναι χωρίς άδεια λειτουργίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η μαύρη καπνή που βγάζει, τι γίνεται?
Άρα πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι. Περιβαλλοντική συνείδηση έχουμε ως κοινωνία?
Όχι, δεν έχουμε. Εγώ πάρα πολλά χρόνια φωνάζω ότι πρέπει από την νηπιακή ηλικία να μπουν στα σχολεία μόνιμο μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γιατί ξέρετε τη συνείδηση, την περιβαλλοντική την αποκτάς μέσω περιβαλλοντικής αγωγής. Δηλαδή δεν μπορείς να πείσεις τώρα ένα μεγάλο οδηγό που ανοίγει το παράθυρο και πετάει το τσιγάρο του έξω στον δρόμο και πιο πολλές πυρκαγιές στο αυτοκινοδρόμο είναι από τα αναμένα τσιγάρα που περνάνε τα άλλα και τα κρατοξεύουν τις βόπες με τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να τους δίνει ή να υπάρχει μια απαγόρευση. Απαγόρευση του καπνίσματος μέσα στα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω συνταγματικά κατά πόσο είναι αυτό. Είσαι σε μια χώρα που το έχει εφαρμόσει. Ανεκτούς χώρους απαγορεύεται το κάπνισμα. Μας λείπει η περιβαλλοντική αγωγή και εκπαίδευση. Σωστά, σωστά το αναφέρετε αυτό.
Και αυτή ξεκινάει σίγουρα και από τα σχολεία για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε.
Από τα σχολεία, βασικά από τα σχολεία.
Τη νέα
Εγώ
γενιά.
Συμμετείχα σε μια οικολογική κίνηση στο EcoCity που κάναμε κάθε χρόνο μια περιβαλλοντολογική και είχα δώσει και μια συνέντευξη και στο σταθμό σας. Παιδιά που παίρνανε μέρος σε διαγωνισμό με βραβεία κτλ. Αλλά δεν είναι στοιχειοδό, δηλαδή ένα ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό που παιδιά παίρνανε μέρος. Γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές για αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να εθνικά, σε πανελλήνιο επίπεδο, το θέμα της εκπαίδευσης. Γιατί αυτοί οι αυριανοί πολίτες είναι αυτοί που θα κυβερνήσουν, που θα πάρουν τα μέτρα, θα είναι οι λεγόμενοι εργοστασιάρχες, οι βιοτέχνες κτλ. Πρέπει να σέβουν, να αγαπούν το περιβάλλον. Ναι.
Και για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, κύριε καθηγητά, θα έπρεπε σήμερα οι αρμόδιες, οι ελεκτικές αρχές να βγουν και να μετρήσουν, να δούνε τα ποσοστά της ρύπανσης στην περιοχή που είναι κοντά στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη όπου είχαμε την πυρκαγιά.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, διότι αυτή η τέφρα κάπου επικάθεται, έτσι.
Ναι.
Και υπάρχει πρόβλημα και στη φυτική παραγωγή, αλλά και στα ζώα τα οποία τρέφονται με αυτό το χορτάρι κτλ. Επομένως πρέπει αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν ξέρω σε ποια περιοχή ανήκουν, στην περιφέρεια, σε κάποιο υπουργείο, να πάνε να πάρουν δείγματα. Δείγματα και να μετρήσουν διοξίνες, τοξικά μέταλλα, άλλους τοξικές παραμέτρους και να δουν αν είναι αυτά σε επίπεδα εντός των ορίων για να μπορούν να ελεύθερα και οι κάτοικοι να βγουν έξω, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που αναπνέουμε και σωστό στο 112 πήρε
που ενεργοποιήθηκε την Παρασκευή.
Το μέτρο να μείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά και όσοι κυκλοφορούν έξω να έχουν ειδικές μάσκες. Αλλά όπως σας πρέπει να γίνουν έρευνες. Αν θυμάστε πριν από χρόνια και εγώ ήταν κάτι δεξαμενές πετρελαίου, έχει πάρα πολλές δεκαετίες. Και εκεί πέρα το ίδιο πράγμα ήταν. Επί εβδομάδες νομίζω το νέφος και εγώ ήταν δεξαμενές πετρελαίου.
Άρα θέλει να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Φιτιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.